Me nganya eko ya Yesu Kristo ba mi. Nana hu inka bombe ba she yemo ngomo. Ni mi ncha woni kasimo na no no. Ni ji kojumo wulu ule. Ni ngana no ni inka boba she ichu sanile ji. Kristo funyo. Abu Kristo funyo. Fo gajile mbi fe abu Kristo funyo fo ye kujumo ulule gajile mbi abu Kristo funyo le ke jile mbi ya kujumo wulule hii. Mine wa ichu sanine ikuwa wene. Eja ake, klen klen kabu yue ake, kujumo le waye miyinyo, waye kujumo wulu le, dani waye Kristo kujumo senle. Naka kujumo wulu le, ji noni jile mbi alo isha filwe le baya hiye na akujua me alo Kristo akujua me eja ake nyungo ke hewalele wede ni Kristo fwe ile ni baya Kristo kujumo senle hiye ni nakanyo chusanile ike minke buwake shi beke naka Kristo funyo le abu le fo ke isha ifilwe fe ye kujumo ulu le hiye necho hake shi Kristo fuyi le iyan ken kujumo ulu ne hiye shimo isha filwe ni yojile mile ameni ambaya neka kujumo ulune hiye mini hewa yake biblia achon wake Kristo ilisha shimi nkebu wa isha hewa ni afile alu agbile ni shuye lashi kehawa nwa mwene wani kasimo na miye wabako wasanile keje Galatians chapter 3 verse 13 makani ya blofu mini ni inkeba gamli tamobini infiole daane alo nkebu wafiole daane nake mingwa yuimo ke verse 13, God has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Hallelujah. Kemba gamini. Ike. Kristo ni jiwo. Keje. Mla. Lumo shishi. Ni if afile lumo kehawo. Ni angma ye nyuma yuemo miyake lumo ji mofemo ni asenle ye chuno. Lomo je mo femo ni asenle ye chono ona nani nyumo yemo chonwo mwene ene chonwo akashi mla shishinumie woyo lomo mla shishime ni woyo eja ake eken lomo mla shishine ko ye jeme noku e chon akashi bu denchi unye okmo hike jejen. Beja laku ni yo kron ni inye ekombo ka jejen. Nuhan mimwadi anche chon ehe Kristo ni jimbile bashipon neno. Ni ibahan ehebe eja ake lo mwaji wofen alo adisan fen. Eja ake echon mokomeno ni lo mwa. Alo lo mwa isha banena wo. Ni akano echon mokomeno ni abajie lo mwa. Ke jijen ni ji Kristo. Ke Kristo. Akele fi lomo ke ha wole. Be wan wo nu shishin ake. Echu noku, echu ni baba wo e ha wo. No ha wo yi chu sanile ko wa ake shin. Kristo fonyo. Akele fata. E shafi ilo ehi. Ye kujomo wulule ehi. Eja ake Kristo dienche, dienche. Iba kwa wa isha efen kengwe eno. Ni mlalo mwa shishini wa yo. Iji uwa keje jen ni yuko mlalo mwa kengwe eno. Nuhaa. Neke mlalo mwa ne ni yuko kengwe eno. Ni angmaye wala. Angmaye nyungwa wulule mi alo. Nyungwa yu mwa mi ake. Lo mwa jimo fien mwa. Ni asenle yechuno. Ke asenbo yechuno. Ye juwa mamle miye. E chon wa akashi. Mofen wana asenle. Lo mojina kangbo mo. Ke wakwe. Judas. Yesu Kristo. Kasi loe kumiye. Ni julo jile. Le. Ne jie Kristo iha. E ya sen ye. Ye chono. E ne chon ake lo mo jile. No ha. Kristo hun. A sen le ye krosse no. Ni chon ake. E wo jile mbi fen. Alo e sha. Ni Adam. Fiye. E wo fen ke mwen no. Ni. E ba chon lomo. Ye. Wokbe hi. Awa ke. E chon lomo ke. Awa. No ha angmene. Minke bo. Waje. Neke. Kojo mo wululu. Ule hiye. Ke ba. Alo ke ya. Kojo mo. Kristo kojo mo sen le hiye. No ha angmene. Kaji osumo ni oyane ka kujomo wululi na hie alo akabu afata ishaife lo efen ahie ni osumo ni ejiebu kaje ishaife lo efen mi begmene gbe yeke habu dromo yeke habu mene mene dromo oji uche nuncho Kristo eba owala mi neke uchele. Usolimo ba hani iba ni iba kombo keje neke kujumo wulu senlem kujumo wulu lem hie ono ni makebu alo nga ni ma wubu fiuji solimo solimo kuku uku ke yinse niko soli neke solimo ne no nahimo ke yeli ye nuncho Kristo milile mene. E kwambo nekabu e fatang e shafi lo hi. Ye kujomo wulule hi. Na waka ufi kradwe. Masu mwani o soli. Neken soli mwane u yinse. Nuncho Kristo. Mwene osane e ba e hami. No mi enle. Ake. Inye gbeku. Ye. U hiye. Ni manye. Mafi ni ujiemi. Shimeno osa nile hane inli ake. kaji inchaki nke njwe moha abu nke njwe iha abu e. Na anyu mwake mba afata isha efe ilo e. Fen ahi. Ni miu maba kujumo ulule hiye. No sumole na kanyi wo. O hamibe ake mwene imba ohiye. Miho minsoli ake minkpa bufayi. Ten isha efe akimi. Yebinu ke kimi ne agbene minchabu ke batanchu imi. Ma ingbe ye uwala wulule emine. Ni uke miafu uno. Ni mihu make inu ncho chubu. Da ke da. Mi ndabushi. Ake mwene uke isha efe ikimi. Uma ingbe ye uwala wulule emine. Ni ojie mi keje. Isha efe ilo e mile. Nuka miyeba fata. Kristo fui amine. Niji woku papane. Minda boshu. Wami. Ninu chuma ni kanyye. Alo uke dro miye. Mayano. Ni machu ke habo. Yeshiba amin. Amen. Yo. Mwani obo mitue mene. Mwani bongu. Ole Kristo mumwe ngani ma wubu noji yano no jale ojuba ni wose oni mpapaku aka shweribu minda nye fenye shi ake nye bumitwe mwani nye nuhi ne achome ibiniza lamte niji mwani ke mwawye mwaba hanye ye gamini. Nyanya mi jimi nyabi ke nyanyanyo jimi da ke da masumoni nyabo mitwe da ne ninke wie mone ba mmashi ye jile mi fe koyo mi ni moni obotwe da ke da ona walako ona noku papa kanja Kristo de da ke da. Inshenye, mungu afatanya hii, ya Yesu bami. Amen. Bye bye.